Ir saulaina februāra diena un esam atbraukuši ciemos pie pasaules čempiona. Latviešiem nemaz nav tik daudz pasaules čempionu, pat ņemot kopā un skaitot visus sporta veidus un liekot tos vienā katlā, bet viņš ir viens no tiem un pasaules čempiona titulu iegūt tieši pagājušajā nedēļā. Tagad viņš ir šeit mājās, atbraucām pie viņa ciemos, nu un esam pie viņa mājas, tā kā tuliņ jau dodamies iekšā un skatamies, uzzināsim, kurš tad no visiem Latvijas pasaules čempioniem tas ir.
Viņš var nevilkt, no
tā tev dāvaniņa no Latvijas radio.
Paldies.
Tagad tur droši var izšķirot, kas tev pašam interesē, ka tas varbūt nav. Latvijas radio ir atbraucis ciemos uz Valku un ievadā var teikt, ka Latvijai jau nav nemaz tik daudz pasaules čempioni un šeit dzīvo viens no viņiem. Nesen pavisam kļūst par pasaules čempionu parabobslejā. Pagājušajā nedēļā tas ir Artūrs Klots. Sveiki, Artūrs.
Sveiki.
Nu, pavisam nesens notikums. Es jau te aizkadrā tev vaicāju, bet kā tad ir? Vai valcēnieši jau zina to, ko tu esi paveicis un droši vien jau ka uz ielas tagad izvijo tevi apsveic neviens vien?
Nu jā, zina un ir skatījušies, translācijas skatījās sestdienas vēdienu turēja īkšu par mani un tad iznākot ielās, tad kāds pienāk apsveicis, paspiež roku, pasveicina man, tā patīkam.
Kas bija tas pirmais, kas tavā galvā darījās, tad, kad tu paskaties uz tablo un redzēji, ka tu esi pirmais?
Tas bija vairāk tā kā pēc trešā brauciena, jau bija redzams, ka pārējie ir sliktāk nobraukuši un tad pats arī saņēmies. Un tad uz ceturto braucienu jau bija tāda lielāka pārliecība, ka nesataisīšu tik daudz kļūdus un nobraukšu un būšu uzvarētājs. Treners arī teica, lai neuztraucos, ka viss jau vairs jau viņi nevar man noķert.
Vita Kotāne, arī Latvijas radio, ar viņu sazinājās uzreiz pēc tava čempiona titula. Viņa teica, ka Artūrs ir tiešām izdarījis visu, ko vajadzēja un kā vajadzēja. Pat pretinieku psiholoģiskie triki nav traucējuši. Kā tad viņi tev traucēja?
Nu tā jau netraucēja. Mums bija uzdevums nokoncentrēties uz visiem četriem braucieniem, nevis tikai uz vienu. Un to es arī izdarīju. Nokoncentrējos uz visiem četriem braucieniem, lai būtu labi. Un kopā ar tajām sanāca, tā es uzvarēju.
Tā konkurenti kādus paņēmienus viņi izmanto parasti, nu tā, lai izsistu pretinieku no sliedēm?
Un tur jau kaut kurš daži tur kaut ko tur nostājās un tur sāk baigi pūst vai kaut ko. Nu, Ko viņi tur dara, bet es tā nepievērs uzmanību viņiem un tad vairāk. Tad, ja kāds man sāk traucēt kaut ko, tad aizbrauc kaut kur malā, tad, lai nedzirdētu viņu un neklausītos viņā.
Jā, nu varbūt šķetināsim to laika kamolu pa vienam pavedienam. Varbūt vispirms varbūt var radio klausītājiem izstāstīt, nu cik lielās detaļās tu gribi ieslīgt vai nē, bet kā dzīve tevi aizved līdz tam stāvoklim, kurā tu esi šobrīd, ka tev ir jāsēž ratiņkrēslā un ka tu nevari staigāt uz savām kājām?
Man liekas, viņa tērauda skola saucās, un tur mēs naktī spēlējām paslēpes ap 12. vieniem, tad neko nevarēja redzēt. Un tad sanāca tā, ka es izskritu. Trešajā stāvā nebija, dažās vietās nav tā kā grīdas, tur ir tāda cauruma. Un tad es vienā izskritu tā kā cauru uz otro stāvu un nokritu uz muguras un salauz mugurkolu.
Nu, tas, kas internetā dziļajās dzīlēs ir atrodams tas, ka nu, tu tad jau bija arī aizrāvies ar sportu, jau tajā laikā tas gan bija citās kategorijās. Varbūt pastāst, ko tu līdz tam bija darījis un cik atlētisks tu tad biji un kādā novirzienā.
Pašā sākumā es sāku, draugs Raits ir, vai viņš no Lietuvas ir. Un tad mēs kopā, es ar viņu un viņu vecestēs, mēs visu kaut ko darījām. Tu braukājām ar riteņiem, tas jau pašā bērnībā. Braukājāmies ar riteņiem, slēpojām, nu visu kaut ko darījām, maucām slēpot. Un tad es aizgāju uz vieglatlētiku, pie mums trenerīta bija Naģezda Blūme. Tad nodarbojos ar vieglatlētiku kopā vēl ar Robertu Kopu. Arī viņš man kaimiņš netāls, te dzīvo tepat. Pēc tam es vēl volejbolu spēlēju. Un pēc tam es sāku nodarboties ar ugunsdzēsēju sportu, bija pulciņš. Un tad tā sanāca, ka pēc ziemā es nokritu, aizgāju mācīties uz sivu, un tad Kristaps Kotāns parādījās. Un tad viņš mums piedāvāja no sākuma basketbolu spēlēt, ratiņu basketbolu, un pēc tam piedāvāja aizbrauku mēģināt nobraukt bobslejā. Iglusā.
Nu, te mēs tavā istabā arī redzam daudz dažādus abalvojumus par sacensībām. tie visi par bobsleju, senāki, kā tur?
Nē, tie senāki ir, tie ir no ugunsdzēsēja sporta, no vieglatlētikas, un kals ir arī no ugunsdzēsēja sporta.
Šī lielā šamponiešu pudela noteikti ir no Sankt Morits,
no Sankt Morits, jā.
Tā ir tradīcija, ka tieši to tad dod.
Jā, tā es gribēju izšaut, tā kā viss apšakstīt ar to šampanieti, bet pēc tam izrādījās, ka viņi tādu bišku pasmaga priekš manis tā. Un lai es tur nenokristu tajā apbalvošanā, tad es izlēmu, ka es netaisīšu viņu vaļā.
Runājot par to dzīves gājumu, kā varbūt šis notikums mainīja tavus tālākos plānus? Droši vien tev bija ieceres, kur iet tālāk mācīties, par ko kļūt, kādu profesiju iegūt, un vai tas pamainīja to visu ritējumu?
Es tā īsti nezinu, es baigi domāju par to, kā viņš tur bija vienkārši es nokrit, un arī bija vienkārši pašam apzināties vajadzēja to, ka tu esi nokritis un tu to muguri esi salauzis, un ka vairāk jau nesanāks tā, ka viņi tev, tur viss būs tā kā agrāk. Kaut kā jācenšās darīt, darīt kaut ko, lai iet uz priekšu, nevis vienā vietā sēdēt.
Un ratiņu basketbols tev tik ļoti nepiesaistīja kā bobslejas?
Nu, zinu, mēs tā izlēmām tur kopā ar Kristapu un Vitu mauksim bobslejā, ka ratiņu basketbols te jau ir spēlē. Ka bobslejā nav neviena, tur ka nebija tā, ka brauc, pa pēdējām vietām brauc, bet bija tā trīniekā, varēja tikt iekšā, tad jau perspektīvas bija. Likām pie tā bobslejā.
Pirmo braucienu iesaišanos bobām un braucienu lejā pa trasu atceries?
Nu jā, tas bija Austrijā, Īglasā. Pirmo reizi tur mēs tādu neko nezinot kopā ar Jūri Kalniņu atbraucām. Un tur izstāstīja mums, bet viņi arī nebija tik grūti trasi, tā nav. Tad izstāstīja mums, un tad mēs... Tas pirmais satrākums bija, tad pirmajās pāris metros, ka tur tāds, ka tas tieši sākums, ka tu palaiši tev vaļā, un tu visi aiziet lejā. Apjukums bija pirmo reizi nobraukt lejā, galvenais, ka nobraucis, nekur neies apgāzies, uz slidām es ticis līdz finišu. Un tad jau pēc tam sanāca, tad tu sāc vairāk... A katru braucienu tu sāc vairāk un vairāk domā, ko tu sadarīsi tajā braucienā.
Galvai, jo spiediens pietiekami liels un arī visi spēki, kur iedarbojas, nu, bija tā jocīgi nobraucot lejā. Nebija galdula?
Nē, mēs nebija galdula. Mēs te vēl sīvā trenējāmies tāds. Tā normāli mūsu treniņi bija, lai nebūtu tie spiedieni tik traki un visu, lai nav tā kā. Tu nobrauc lejā un vairs nekad negribi braukt lejā.
Kā trenējas para bobslejists?
Tāpat kā es nezinu, tā kā nu, nav mums tik traki tā kā lieliem bobslejistiem, jo mums nav tas ieskrējums, bet nu, tik un tā tev fiziskai formai ir jābūt, lai varētu izturēt tajos kalnos to spiedienu, jo tev grūtāks. Nav tā kā te Latvijā, tur sanāk divreiz grūtāk, tu izdari kaut ko, un tas viss, tas gaiss un viss atņem to enerģiju.
Para bobslejs un bobslejs, kādas ir tās galvenās atšķirības, varbūt var pastāstīt radioklausītājiem. Nu, vienu jau to minēji, kas ir vispār zināms, ka nav starta ieskrējiena. Ir vēl kādas nianses, kas tieši jums atšķirās?
Nu, es domāju, tas ir vienīgais. Ka mēs esam bobā viens pats, viņiem ir divnieks un četrinieks, bremzē otrais, nevis pilots. Bet mums sanāk tas, ka pilots visa dara arī stūrē un bremzē. Bet pārējais viss ir vienāds. Bobi arī... Jūs var teikt vienādi, tas monobobs ir gandrīz tās pats kā divnieks.
Tu seko līdzi arī, droši vien, ka seko līdzi arī, kā veicis kolēģiem parastajā bobslejā?
Jā, paskatos, atbalstu. Un tad mēs arī tur mums kopā brauc ar mums Edgars Maskalāns.
Treneris viņš ir vai
nē,
citās statusā?
Nē, viņš skaitās tā kā mehāniķis, viņš ir vairāk ar tiem bobiem tur statājis. Tad arī pa trasēm, kad mēs ejam lejā, tad mums ir treneri no Amerikas un no Kanādas. Un bija šogad vēl no Vācijas, un tad viņi izstāsta kaut ko, bet ja es kaut ko tā īsti nesaprotu un kaut ko man vajag uzzināt, tad aizēju pie Edgara un uzprasu viņam. Un Edgars arī piesazvanās ar mūsējiem, ar Oskaru, un tad šie tur viņiem arī pasaka, kā ir labāk un ko viņi ir atkoduši.
Konkurenti nerunājas muguras, nu latvieši visur, kur brauc, tur tikai uzver, nav tādas sarunas.
Nu, kā ko reiz, dažreiz viņi tur kaut ko parunā par to, ka ir latviešu mehāniķi līdzi paņemt, tā kā priekš visiem palīdzēt, ka tur, ka latviešiem bišķi kaut ko labāk ir, bet...
Stūri sajust, daudz bobslejisti saka, nu, ka tas ir diezgan grūts uzdevums sākumā, kļūstot par pilotu, kā tev bija sajust stūri un cik daudz viņi ir vispār jāgrozi, jāiztiek vai jāļauj bobam pašam izbraukt trajektorijas.
Nu jā, tas ir tā pagrūti. Man ir īpaši, ja es uzlauku kaut kādus cimdus, virsū uz rokām, tad man ir baigi grūti, es neko nevaru tā sajust, bet es parasti braucu bez cimdiena, lai tā tad ir uzreiz pavisam savādāk tā jušana.
Kā jums ir ar iekšējo konkurenci Latvijas parabobsleja nosacīt izlasē?
Nu jā, tagad jau arī bija mūsu konkurence, bija Lauri. Tad sanāca Lillehammerā, man nebija tik labi, un Vācijā Oberhopā man bija uzdevums, ka ir jāvinā obligāti, lai tiktu priekšā un lai varētu aizbraukt to St. Moritz. Ja mēs kaut ko uzzinām, paši kaut kādas trasē, kaut kāda sajūta ir tur, kur tu kā labāk izbraukt, ko tad mēs viens otram pastāstam, kurā līkumā kas ir.
Jā, nu bobslejs ir viens, bet para bobslejs tomēr ir specifiskāks sporta veids. Kā ir ar trašu ergonomiku, tur, kur jūs braucat? Nu, vai visur ir vajadzīgās rampas un pietiekam platas pieejas vietas, lai ar atiņkrēslu varētu visur izbraukt un tikt iekšā?
Mēs jau tā varam paši tur daudz, kur kaut kur ielīst kaut ko, bet nu, viņi tā kā cenšas, tās trasēs, viņi cenšas ievest jaunas vietas, kur mēs varētu tikt iekšā, un, lai mēs varētu kaut kādās telpās pasildīties un būt iespēja tualetē tikt iekšā. Tagad arī speciāli priekš mums St. Monicā viņi tur pārbūvēja tualetes, lai mēs varētu tikt iekšā. Viņi cenšas pamazām, tas jau nav tā tik vienkārši, viņiem jau arī no kaut kurienes ir jādabūt tā nauda, lai viņi varētu tur sataisīt tās uzbrauktuves vai arī kaut ko.
Un droši vien ar galvu tikt galā var palīdzēt arī komanda un personāls. Cik liela komanda jūs esat tā, kas ceļo pa dažādiem posmiem nu, zem Latvijas karoga?
Nu, tieši zem Latvijas karoga mēs sanākam 4 sportisti un Vita. Mm-hmm. Un tad arī mēs tur, nu, Kristaps ir, bet Kristaps arī mums tā kā, viņš jau tā kā nevar tā kā skaidīties tā kā Latvijas komanda. Viņš tā kā ir tas arī IBSF, tur tas pārstāvs. Latviešu mafija ir sanākusi te visu savāc priekš sevis, visu sadara sev labāk. Un Norvēģijā, Lillehammerā mēs dzīvojām vispār atsevišķi no visiem vienā mājiņā un taisījām ēst kopā. Tur mēs tur apspriedām visu. Es domāju, ka bez latviešiem tā arī viņš nebūtu attīstījies tālāk. Bez Kristapa un Vītas, kas cenšās dēļ mums visu dara.
Kā jūs ceļojat? Bobslejisti ceļo ar auto vismaz Eiropas robežās un uz Ziemeļamerikas posmiem sūta ar avio lidojumiem savu tehniku. Kā jums tas viss notiek Eiropas robežās? Kā jūs pārvietojaties?
Uz Norvēģiju mēs lidojām ar lidmašīnu, bet no Norvēģijas uz Vāciju un St. Moritz mēs braucām ar auto arī. Tur bija 5 busi, tur bija katrā par 4 bobrēm samest iekšā un es braucu parastajā busā iekšā. Tur ir tā forša bija vieta, kur pagulēt varēja. Tur apgulies un tik maz.
Tā kā nav par ko sūdzēties, gan arī nodrošinājums kā lielajai komandai.
Jā, un drīz tāpat kā lielajai.
Kas ir grūtākais šajos izbraukumos? Tu saki, ka izgulēties var, tad ar miegu acim redzot jau nav problēmas.
Nē, nu ir ar to miegu, tas jau nav tā kā tu gultā gulti, bet uz tiem krēsliem ir tā kā ir tā gulēšana. Un tad izstiepties tur tā nevar kārtīgi un tad sanāk nav tā kā tu uzreiz apgulies un pamosties no rīta un tu esi jau atbrauc. Pagul stundiņu, atkal pamosties, kaut ko tur paskaties, padara atkal stundiņu pagul. Atbrauc, tad tu vienu dienu izgulies tā kārtīgi un tad esi atpakaļ tajā ritmā.
Lielā bobsleja un skeletona federācija Latvijas bobsleja un skeletona federācija, cik ļoti jūs atbalstu vai jūs paši esat tie, kuri iet un meklē finansējumu vai tomēr ir jums kaut kāda sadarbība ar lielo federāciju? Jūs esat zem viņiem vai atsevišķi?
Nu, to es īsti nezinu, tas ir jāprasa vairāk Vitai. Kaut ko iedo, kaut kādu tērpu iedo. Tieši sacensību laikā mēs braucam ar tādiem pašiem tērpiem, kas ir bobslejistiem, kad viņi startē.
Zini, Cekmanis tev arī apsveic ar pasaules čempionu titulu?
Jā, viņš pats pirmais man uzrakstīja zvanīja. Teica, ka viņš baigi lepojās par to. Un tad ieraudzīja, ka Twitterī ir uzrakstījis arī Latvijas prezidents, bet tas jau vispār tā. Baigais prieks.
Pārbrauc mājas slieksnim, ko teica mainīgi?
Man aizved nu, līdz Valmērai, un tad sagaidīja Valmērā mainīgi. Mm. Māsu uzreiz ir apsveic un baigi lepojās.
Nu, tad noslēgumā par to nākamo sezonu tu jau pieminēji, kas tagad ir, tev ir atpūti iestājusies pelnītā, vai tu tomēr vēl kaut ko dari, lai savu ķermeni vēl saglabātu tonusā un aiziet brīvdienās, vai tomēr ir jau atslābums?
Sāks tā bišķi atpūt, un tad vasarā kaut ko sākšu darīt, kaut kur trenēties. Vēl varbūt kaut kādas nometnes būs vasarā.
Kāds jums ir tas parastais ikvasaras plāns, kādas parasti līdz šim ir noticis?
tagad vairāk tā kā pats tu trenējies pa mājām. Arī, ja tu vari tikt kaut kur, tad aizbraukt uz kaut kurien patrenēties stadionā vai kur. Nav bijuši vēl nomads, bet ceram, ka tagad mums iedalīs kaut kādu naudu un tad mēs vasarā kaut ko sadarīsim. Es ceru arī, ka man tagad kaut ko iedos, tad es varēšu te pie mājas, man te ir blakus kūts veca, kur es domāju iztīrīt un nobatinēt grīdu un tad salikt kaut kādas trenažieres, kuros varētu tā trenēties vairāk. Balkā te visur otrajā stāvā trenažieres zāles ir un tad man visu laiku kādam ir jāprasa. Lai brauc ar mani līdzi, lai palīdz man tikt augšā.
Tā kā šo čempionu titulu tu ceri, ka būsi nodrošinājis sev savu veidu neatkarību arī šādā ziņā. Artūrs Klots sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēle. Pasaules čempions para bobslejā 2017. Gadā. Kā saka, laikam jāatvadās ar vārdiem, ka nu, tu jau droši vien ka saproti, ka aizstāvēt titulu ir divreiz grūtākā izcīnīt un jāgatavojas tieši uz to.
Protams, tas jau būs divreiz grūtāk un pašam tur viss. Visi jau cerēs uz to, ka atkal jākļūst par to čempionu, bet nu, tas jau būs grūtāk.
Labi, Artur, paldies par šo sarunu, nu, un tad novēlam veiksmi gan starpsezonā izpildīt tos mērķus, kas ir starpsezonai uzlikti, un arī pēc tam arī jaunajā, nākamajā parabobsleja sezonā.
Jā, paldies!